Gerçekte Keşke Saat 7.
Сиз тыңдап жаткан азаттык жаштар программасы. Кадырман угарман, эсиңиздерге салып өтөлүк. Азыр кечеки программабыздын кайтолуусун сунуштайбыз. Ал эми жаңыртылган азаттык плюс кечки саат 9:00 эфирге чыгат.
Берүүнү Эленара Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Президенттик шайлоонун качан өтөрүн конституциялык сот тактайт.
Мотором Салыч, сиз экинчи мөнөткө барасызбы?
Ачык суроого ачык жооп бериш керек да. Барамын.
Оштук укук коргоочу Равшан Гапиров эмне үчүн Кыргызстанды таштап кеткен жатат?
Индияда тартылган шаардын жакыр бучкагынын миллионер аттуу тасма көпчүлүктүн көңүлүнө жакты.
Тасмадагы окуя реалдуу турмушка жакын. Сиз муну кинону көрүп жатканда нагыз турмушту сезгендей туясыз.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, орчундуу окуялардын жүрүш тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн аздан соң өтөбүз. Азыр соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Элен Күленбекова.
Алгач алатоо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Мемориал укук коргоо борборунун жетекчиси Кыргызстанга киргизилген жок. Бүгүн эртең менен Бишкекке учуп келген укук коргоочу Виталий Пономарев кыргызстандык чек арачылардын аракети менен кайра Москвага жөнөтүлдү. Укук коргоочунун азаттыкка билдиргени боюнча аны Кыргызстанга кирүүсүнө тыюу саясий себептер менен. Тагыраак айтканда мемориал укук коргоо борборунун оокат окуясынын күч органдары тарабынан тергелүүсүн сынга алган отчеттун негизинде салынды. Укук коргоочу Виталий Пономаревдин кармалышы боюнча чек ара кызматынын маалымат кызматынан буларды билдиришти.
Бүгүн эртең мененки 13:48 Москва Бишкек рейсинен Россиянын 45 жаштагы жараны Пономарев Виталий рейстен алынды. Себеби улуттук коопсуздук кызматынын берген ориентировка деп коет, мындай бизге жолдома берет да, баланча киши келди, кармагыла, баланча кишини киргизгиле, киргизбегиле депчи. Ошол берилген улуттук коопсуздук кызматынын берген ориентирине жараша алып кармалып, ошол эле күнү эртең менен саат 6:30 Бишкек Москва 180-чи рейс менен Кыргызстандан кайрадан депортацияланды.
Кабарларда айтылгандай, 2008-жылы 1-октябрдан оокатта болгон тополонго катышы бар деген айып менен 32 киши сот жообуна тартылып, узак мөөнөткө камакка алынышкан. Бул окуя боюнча иликтөө жүргүзгөн мемориал укук коргоо борбору милиция тергөөнү адиретсиз күч колдонуу менен жүргүзгөн деген тыянагын чыгарып, Кыргызстан адам укугу жаатында коңшуларынын жолуна түштү деген баасын берген. Виталий Пономаревдин азаттыкка айтканы боюнча укук коргоочу бүгүн оокат окуясы боюнча көз карандысыз комиссиянын маалымат жыйынына катышмак. Укук коргоочулар оокат окуясы боюнча жогорку сотко кайрылышат. Бул тууралуу көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрү бүгүн билдиришти. Алардын айтуусунда адам укуктарын тебелөө, кыйноо жолдору менен жүргүзүлгөн тергөө, бир жактуу чыгарылган сот чечимдери адилетсиз болуп калгандыгы иликтөөнүн жүрүшүндө ачыкка чыккан. Оокат окуясына тиешеси бар деп кармалгандардын айыбын мойнуна алдыруу максатында күч кызматкерлери кыйноонун өтө оор ыкмаларын колдонушкан. Алардын арасында кармалгандардын таманын автомат жана союл менен сабоодон баштап, алардын дин тутуусун шылдыңдоого, кош бойлуу аялдарды түрдүү жаман сөздөр менен кемсинтүүгө чейинки ыкмалар бар. Ошондуктан соттун чечимдери жогорку сотто каралып, өзгөртүлүүгө тийиш деп билдирди комиссиянын төрайымы Азиз Абдырасулова. Анын кошумчалаганы боюнча кече комиссиянын өкүлдөрү мамлекеттик катчы Досбол Нурулу менен жолугушуп, оокат окуясы боюнча көз карандысыз иликтөөнүн жыйынтыгын ага беришкен. Бийлик эми жарандык коомду ооздуктоого аракет кылууда. Мындай пикирин демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашарахунова билдирди. Бүгүн Кыргызстандагы коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар парламенттин коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык талаптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесине каршы жыйын өткөрүштү. Жыйында жарандык коом өкүлдөрү аталган демилге бийликке жарандык коомду ооздуктоого шарт түзүп, саясатты өзү каалагандай жүргүзүүсүнө мүмкүнчүлүк берет деп белгилешти. Ошондой эле алар парламенттин демилгесине каршы жарандык коомду жактап кол чогултуу, эл аралык уюмдарга жана мамлекет башчысына кайрылуу жолдоо сыяктуу аракеттер менен бул жараянды токтотууга көмөктөшүүгө коомчулукка чакырык жолдошту. Ал эми коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү боюнча демилгечи депутаттардын бири Исхак Масалиев азаттыкка буларды айтты.
Жаша турган эмне бул жерде? Мына Америка Кошмо Штаттарын башкарган күчтөр бизден кете турган болгондо сөзсүз саясий күрөш күчөп кетет да. Ошондо мамлекеттик эмес уюмдарга кандай бир таасир бериши мүмкүн?
Кыргызстанда адам укуктарын корголуш артка кетүүдө. АКШ мамлекеттик департаменти 2008-жылкы адам укугунун абалы тууралуу отчетун кечээ жарыялап, анда Кыргызстанга байланыштуу мына ушундай тыянагын чыгарган. Аталган уюмдун отчетунда белгиленгендей, Кыргызстанда 2007-16 декабрда болгон парламенттик шайлоо президентчил Ак жол партиясынын пайдасы үчүн көптөгөн мыйзам бузуулар менен өткөн. Мындан тышкары өлкөдө адам укуктарынын бузулушу, сөз эркиндигинин муунтулушу, митинг пикет өткөрүүгө аракеттенгендерди жана оппозиция лидерлерин куугунтуктоо, сот системасынын бийликке көз карандылыгы, коррупциянын күч алышы жана жарандардын дин тутуу эркиндигинин басмырланышы күч алгандыгы айтылган. Эми башкы чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кытай АКШнын адам укуктарына байланышкан сынын четке кагып, Кошмо Штаттар адегенде өз өлкөсүндө тартип орнотуп алсын деп кесе билдирди. Шаршембиде жарык көргөн докладында АКШнын мамлекеттик департаменти Кытайдагы адам укуктарынын абалы начарлаганын сындаган. Вашингтон өзгөчө Тибет жана Шинжан Уйгур автономдук округундагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирген. Амстердамда кечеки авиакырсыктын себептери иликтенүүдө. Стамбулдан Голландиянын баш калаасына бараткан түрк аба жолдоруна таандык Боинг 737 Шипхол аэропортуна конуп жаткан жеринен кыйраган. Кырсыктан 9 киши, анын ичинде 2 пилот тең өмүрүнөн ажырады. Жарадар болгондордун арасынан 6 кишинин абалы өтө оор деп бааланууда. Учактын кара кутулары табылды. Алар азыр текшерүүдөн өтүп жатат. Түркиянын байланыш министринин билдиргенине караганда, бортто түркиялык 78 жүргүнчү, 56 чет өлкөлүк жара бар болчу. Бангладештин борбору Даканын жанындагы чек ара постторунда ок атышуу болуп жатканы кабарланууда. Буга чейин расмий адамдар чекарачылардын козголоңунан 50 жакын киши набыт кеткенин маалымдашкан. Кээ бир кабарларга ылайык, маяналарынын көтөрүлүшүн жана кызмат өтөө шарттарынын жакшыртылышын талап кылган чекарачылар офицерлерге ок атышкан. Өкмөт башчы Шейх Хасина мунапы субада кылгандан кийин көтөрүүчүлөр куралдарын өткөрүп беришти. Соңку жаңылыктар менен мен Элем Куленбекова тааныштырдым.
Бул азаттыктын жаңылыктарынын негизгилери болду. Биз чалдырган кабарлар, баяндардын баары чып чыргасы коробой интернетке жайгаштырылат. Бизди интернеттен азаттык чекит кейжи дарегинен табасыз. Баракчабызга баймабай баш багып туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Азыр Кыргызстанда талкууга алынган саясий теманын бири президенттик шайлоонун качан өтөрү болуп атат. Быйылбы же эмдиги жылга калабы деп азыр эл кулак туруп турган чак.
Туура айтасың Сабыр, айрыкча президент Курманбек Бакиев кийинки мөөнөткө шайлоого бара турганын шаардана кылгандан кийин бул жаатта бүйүрлөр бир топ эле кызып кетти окшойт. Маселен, өлкөдөгү айрым оппозиция лидерлери добуш берүү ушул жылдын октябрь айында өтүшү керек деп чыгышты. Алар мындай жүйөсүн Курманбек Бакиев бийликке келген мурунку конституцияга ылайык деп айтып жатышат да. Анан дагы бир катар саясатчылар азыркы баш мыйзамга ылайык президенттик шайлоо эмдиги жылы 2010-жылда өтүшү керек деп билдиришти.
Бул урада эле Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков президенттик шайлоонун күнүн такта берүү суранычы менен конституциялык сотко кайрылды. Кесиптешибиз Элен Куленбекова кеп учугун улайт.
11 февралда маалымат жыйынында Курманбек Бакиев алгачкы жолу 2-мөөнөткө бара турганын ачыктаган. Бирок президент шайлоо качан өтөрү тууралуу так эчтеке айткан эмес.
Урматтуу Роман Максалевич, сиз 2-мөөнөткө барасызбы?
Ачык суроого ачык жооп бериш керек да. Барасызбы деп атасыз, барамын.
Курманбек Бакиев анда президенттик шайлоо 2010-жылы өтүшү керектигин айтып, бирок аны өткөрүү күнүн конституциялык сот аныктарын билдирди. Мен конституциянын кепили катары анын чечимине баш ийем деген эле президент. Өлкө башчысынын бул билдирүүсү шайлоону өткөрүүнүн мөөнөтү тууралуу талаш тартыштарды жаратты. Байкоочулар бул талаштардын чыгышы мамлекет азыр кайсыл конституция менен жашап жатканы айкын эместиги менен түшүндүрүшүдө. Кыргызстанда баш мыйзам акыркы ирет 2007-жылдын октябрындагы референдумда өзгөртүлгөн. Анда президенттин мөөнөтү тууралуу тактоолор киргизилди. Эски баш мыйзам боюнча президенттик шайлоо өлкө башчысынын кызмат мөөнөтү 5-жылга караган жылы өтүшү абзел. Башкача айтканда, эски баш мыйзам боюнча президенттик шайлоо ушул жылдын октябрында өтүшү керек. Ал эми жаңы баш мыйзамда болсо президент 5 жылга шайланат деп жазылган. Курманбек Бакиев президент катары 2003-жылдагы баш мыйзамдын негизинде шайланган. Ага ылайык ал өлкө башчылыкка 4 жыл 4 ай отурушу керек. Демек Курманбек Бакиевдин 2005-жылы июлда шайланганын эске алсак, эски баш мыйзам боюнча анын кызмат мөөнөтү 2009-жылдын октябрына карата аяктаган болот. Же Бакиевдин мөөнөтү жаңы баш мыйзам менен эсептелиши керекпи? Жогоруда айтылган жагдайлардан улам Бакиевдин президент катары мөөнөтү качан бүтөрү тууралуу суроо ачык калууда. Өлкөдөгү белдүү оппозиция лидерлери бийлик жаңы баш мыйзамга салып, президенттик шайлоону кийинкиге 2010-жылга жылдыруу аракетин көрөт деп тынчсызданып жатышат. Ушул себептен алар президенттик шайлоону өткөрүү күнүн тактоо маселесин биринчилерден болуп көтөрүп чыгышты. Бүгүн Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктап берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылганын айтты.
Өзүңүздөргө баарыңыздарга белгилүү, биздин президент Куранбек Салиевич Бакиев 2003 жылкы жаңы редакция жөнүндөгү положениясынын негизиндеги конституцияны шайланган. Ал конституциянын негизинде мындай кезектеги президенттикке шайлоо 5-нчи жыл мөөнөттүн баягы 5-нчи жыл өтүп атышынан эң акыркы мындай базар күнү, дем алыш күнү октябрь айында болуш керек деген ушундай норма бар да.
Айрым серепчилер кийинки президенттик шайлоого карата мөөрү жарыш өткөн айдан тарта эле башталганын белгилешүүдө. Жыл жаңырары менен Курманбек Байкеев өкмөттө жана өзүнүн администрациясында олуттуу кадрлык өзгөрүүлөрдү жүргүздү. Дүйнөлүк каржы кризисине карата күчтүү команда түптөн сыңара жасалган бул жүрүш көпчүлүк серепчилер тарабынан президенттик шайлоого даярдык катары кабылданган. Бишкек шаарынын буга чейинки мэри Данияр Үсенов президенттик администрация жетекчилигине келгенде бул өңдү жоромого ылгандар андан бетер көбөйдү. Оппозиция президенттик шайлоону кийинки жылга калтырбоого үмүт байлап жатат. Анткенин айрым серепчилер айтымында азыркы турпаты менен оппозиция президенттик шайлоо жарышына түшө алчу акыбалда эмес. Оппозиция бириккен элдик кыймылга чогулган менен дале бир лидерди сүрөй албай турат. Мындан тышкары белгилүү баштуу оппозиция лидерлерине кылмыш иштери ачылып, азыр ал кыйла эле алсызданып калды. Эмнеси болсо да президенттик шайлоо күнүн конституциялык сот президенттин администрациясынын көңүлү төп келчү күнгө белгилейт деп ишенгендер да жок эмес. Элем Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Дүйнө жаңылыктарынан Стамбул Амстердам каттамындагы Боинг 737 учагы Шипхол аба майданында кырсыкка учурады. Ушул тапта 9 кишинин өлгөндүгү жана 50 учакты жүргүнчүнүн жарадар болгондугу кабарланууда.
Боингде экипаж менен кошо 135 киши бар болчу. Түрк аба жолдоруна таандык Боинг 737-800 учагы Стамбулдан жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:22 көтөрүлгөн. Учак Амстердамдагы Шипхол аба майданына конуп аткан жеринен кырсыкка учурады. Сөз Айнура Жекше кызында.
Түрк аба жолдоруна таандык Боинг 737 учагы Стамбулдан жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:22 көтөрүлгөн. Учак Амстердамдагы Шипхол аба майданына конуп жаткан жеринен кырсыкка учурады. Түрк аба жолдорунун Стамбулдан Амстердамга бараткан Боинг 737-800 учагы рейс номери 1951 Шипхол аба майданына жакындаганда азырынча белгисиз себептерден кырсыкка учурады. Деп билдирди Түркиянын байланыш министрлигинин жооптуу өкүлү Субат Хайри Ака. Ушул тапта 9 кишинин өлгөндүгү жана 50 чакты жүргүнчүнүн жарадар болгондугу кабарланууда. Боингде экипаж менен кошо 135 киши бар болчу. Учак үчкө бөлүнүп калган. Муну кырсык болгон жерден тартылган сүрөттөрдөн да көрсө болот. Түрк аба жолдорунун жетекчилиги өткөргөн алгачкы брифингде курман болгондор жок деп айтылган эле. Сөз болгон Боинг 2008 жылы техникалык текшерүүдөн өткөнү кабарланууда. Түрк өкмөтү окуяга байланыштуу атайын штаб түздү. Түрк аба жолдору баардык керектүү чара көрүп жатат. Биз жолчулар алардын жакындары менен байланышууга аракет көрүүдөбүз. Түрк аба жолдорунун баш кеңсесинде жайгашкан штаб баардык маселелер менен алектенүүдө.
Ulaşılmaktadır, ailelerine bilgi verilmektedir. Türk Hava Yolları'ndaki kriz masası bu hususla ilgili çaba sarf ediyor.
Деди Ака. Учакта кыргызстандык жүргүнчүлөр болуп болбогондугун билүү үчүн Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугуна кайрылдык, бирок азырынча аларда маалымат жок. Шипхол Европадагы эң ири аэропорттордун бири. Ошол эле маалда адистердин айтымында ал эң коопсуз аба майдандарынын катарына кирет. Эми 70-нчи жылдардан бери катталган кайгылуу статистикага кайрылсак, түрк аба жолдоруна таандык учактар бир нече жолу кырсыкка учураган. Алсак 74-нчү жылдын 3-чү мартында Париждин жака белинде компаниянын учагы көтөрүлгөндөн көп узабай кулап түшүп 333 жүргүнчү жана экипаждын 12 мүчөсү каза тапкан. Жана буга чейинки эң ири кырсык мындан 6 жыл илгери 2003 жылдын 8 январында орун алган. Стамбулдан Диярбакырга бараткан учак кулап түшкөн. Анда экипаждын 4 мүчөсү жана 71 жүргүнчү каза болгон, 5 киши аман калган. Азаттык Плюс үчүн Айнура Жекши кызы Прага.
Аймактардан алынган кабарларга келсек, Ошто жергиликтүү укук коргоочу Равшан Гапиров Кыргызстанды таштап кетүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Гапиров мындай кадамга барып жатканын башкы себеби катары Кыргызстанда адам укугун коргоого мүмкүн болбой калганы, ошондой эле сот жана укук коргоо тармактары коррупциялашып кеткени менен түшүндүрүп жатат.
Рашан Гапиров адам укугу жаатындагы көйгөйлөрдү укук коргоо кызматкерлеринин одоно катачылыктарын жазып, президент Бакиевке бир канча ирет жолдогон кайрылууларынын баары жоопсуз калып келет. Эми укук коргоочу президентке жазган акыркы кайрылуусунан да жооп болбосо, жакынкы бир ай ичинде Кыргызстан менен кош айтышаарын жарыя кылды. Бул туурасында Оштон кабарчыбыз Жанар Акаев баяндайт.
20 жыл ашуун укук коргоо жаатында эмгектенип, 14 жыл абакта жатып чыккан акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун жетекчиси Равшан Гапиров Кыргызстанды таштап чет өлкөдөн башпаанек алууга ниеттенип жатканынын башкы жүйөсүн түшүндүрүп жатат.
Кыргызстандан чыгып эле кетем деген ойдо жүрөм мен азыр. Мени токтотуп түргөн нерсе каны мен президенттин жообуну көрөйүнчү деп. Мен аны узак күтпөйм. Мына карапайым элди абалы начар болуп атат. Акчасы барлар паракор коррупционерлер элди эзип тебелеп тепсеп жатат. Муну чыдап болбой калды.
Басма сөз блоктарында Гапиров көбүнесе Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөлөрүн коргоп келгендиги, ал тургай күч органдары Гапировду тыюу салынган экстремисттик уюмдарга мүчө болушу мүмкүн деп айыптап келишкени айтылып келет. Бирок укук коргоочу Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөсү деген дооматтарды ар дайым четке кагып келген. Өзүнүн бир канча ирет негизсиз абакка тыгылганын, жалпы эле өлкөнүн сот системасынын адилетсиздигин даттанып, мындан ары Кыргызстанда адам укугу корголобу деп президентке акыркы ирет кайрылып жатат.
Агдамды укуктары боюнча жок дегенде ондан арыз менен кайрылган. Мне ответьте, пожалуйста, лично. Я буду ждать вашего ответа. И от этого зависит, как я буду дальше жить и работать, деп койгон.
Эми Гапировдун тагдырын президент Бакиевдин жообу гана чечкени турат. Коомчулук көңүлүн бурган Гапировдун билдирүүсү Оштогу айрым укук коргоочулардын сынына дароо эле кабылды. Адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков Гапировдун адам укугу корголбой калды деп айтканына кошулбайт.
Макул эмесмин. Себеби дегенде бүгүнкү күндө адам укугун коргоо үчүн адвокатуралар иштеп атат. Бир эле эмес, бизде 4 адвокатуралык коллегалар бар. Андан тышкары бир канча эл өкмөттүк эмес уюмдар адам укугун коргоп жатат.
Кубатбековдун айтымында соңку кезде укук коргоочу атыккандар саны көбөйгөн менен алардын басымдуусу курулай популизм менен гана чектелишет.
Адам укугун чыны коргогон укук коргоочулар булар көбүнчө сөз жүзүндө элге жарыялабастан жекеме жеке укугу бузулган адамдар менен иштеп, эртеден кечке чейин соттон, прокуратурадан бошобой алар жада калса пресс конференция бергенге убактысы жок жүрөт да. Вот ошондуктан мен ойлойт элем, бул бизде бүгүнкү күндө укук коргоочулук адамдардын өзүн пиар кылуунун дагы бир жолу болуп кетип атат да. Демек бул укуктук укук коргоочу эмес, саясий укук коргоочулар бизде көбөйүп атат бүгүнкү күндө.
Канткен менен көз карандысыз укук коргоочулар, эл аралык жана бейөкмөт уюмдар Кыргызстан адам укугун коргоо жаатында жыл санап артка чегинип баратканын эскертип келишет. Оштогу адам укугун коргоочу Эдвокаси борборунун директору Жеңиш Төрөев.
Эми ситуация негизинен мурункуга караганда сал төмөндөп кетти.
Жергиликтүү серепчилер бир кезде демократия аралчасы аталган Кыргызстанды белгилүү укук коргоочу таштап кетсе, өлкөбүзгө эл аралык коомчулукта тескери пикир жарыяларын жоромолдошот. Канткен менен өлкөдө саясий башпаанек издөө өнөкөтүгү чалган абал эми аймактарга да жетип, чындык издегендер мынтип чет өлкөгө жөнөп турушкандай. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Азаттык Плюс ойдон толугу жашыкта.
Эми бизнес сабактары түрмөгүнө келсек, Кыргызстанда жаңы салык кодексинин айланасында пикир келишпестиктер дагы эле токтобой келет. 25-февралда ишкерлердин 4 уюму жаңы кодекс боюнча маалымат билдиришти. Ага ылайык кодекстин кемчиликтери белгиленип, бул тууралуу өкмөт өкүлдөрү менен жакында жолугуп бир топ сунуштарды киргизгени айтылган, бирок алардын бири дагы эске алынбай жатат деп билдиришти ишкерлер өкүлдөрү.
Ошондой эле базардагы соодакерлер да салыктын жогорулашына нааразы. Ал арада атка минерлер бул кодексти революциялык кадам катары баалашууда. Кезек Аканимановдун бизнес сабактары рубрикасында.
Өмүрбек Исаков соодагер, ал 10 жыл убакыттан бери Дордой базарында эмгектенип келет. Жаңы жылдан бери соода жок, ошол эле маалда салыктын баасы да кымбаттап, бизге кыйын болууда, дейт Өмүрбек мырза.
Ушул жаңы жылдан бери мына могу жерде отурган бүт баары тең банкрот деп койсо болот да, дейм сууга. Налогдордун баары кетти асманга. Эми мурун деген күнүнө биз 300 сом базарга, лично мен мына мисалы расходун эми базарга 300 сом күнүнө тыштайм. Соодан барбы жокпу 300 сом калат ушул жакта. Эми азыр болсо мына патентте көтөрсө болду. Азыр патент 900 болуп калды. Бул жерде күнүнө 500ге чыгып кетет го дейм. Анын үстүнө дагы соодасы дагы жок. Эми мына казактар келчү, казактардан дайым жок. КСП-ти еще как тийип атат. Аябай эле сезилип атат да.
Жаңы кабыл алынган салык кодекси экономиканын реалдуу секторуна шайкеш өзгөртүлгөн эмес. Ошондуктан жаңы кодекс тууралуу чакан ишкерлер чөйрөсү нааразылык билдирип келишет. Ошол эле маалда 31 өкмөт уюм коммерциядагы адамдарга колдоо көрсөтүү өтүнүчү менен бийлик бутактарына кат жолдошкон. Ишкерлер кирешеден алынчу салыктын көтөрүлүшү менен патент алуудагы кыйынга туруп жаткандыгын белгилешүүдө. Жаңы жылдан бери эле кийим тигүүчү цехтердин 20% жабылгандыгын, анын себеби патент акысынын кымбаттыгы болуп жаткандыгын жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынан билдиришти. Эгер буга чейин ишкерлердин 121 түрүнө патент берилип келген болсо, жаңы салык кодексинде алардын саны 71 барабар болгон. Бирок бүгүн соода кызмат көрсөтүү жана базарлар ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Санарбек уулу патенттик салыктын түрлөрү дагы 28 көбөйгөндүгүн айтып, бирок кайсы тармактар экендиги азырынча билине электигин айтты. Салык нарыгынын көбөйүшү жана түрлөрүнүн азайышы революциялык кадам деп салык жана жыйымдар боюнча комитеттин башчысы Акматбек Келдибеков ишкерлер менен болгон жолугушууда билдирген.
Салык дегенди бирөөгө эптеп взятка берип, эптеп азайтсам, же болбосо мындай кылсам дебей, салыкты канчалык мен жакшы учурунда төлөсөм, мен мамлекетиме, элиме берген жардам катары билишим керек дегенди үйрөтчүбүз. Бул салык кодексинде көптөгөн нормативдүү документтер болгон, бири бирине карама каршы келгендер болгон, мунун баардыгы бир чоң ушу кодекске топтолушу. Салык кодексин көп окубай атышат, окуса жөнөкөй сөз менен жазылганы. Анан мамлекеттин ушул салык төлөөчүлөр үчүн революциялык шак кылып ставкалардын көбөйтүшү жана салыктардын азайышы түрлөрү.
Акматбек Келдибековдун ишкерлердин салыгы бул өлкөнүн өнүгүшү үчүн кошкон салымы деген пикирине бизнес ассоциациялар конгрессинин аткаруучу директору Чынара Сейдакматова кошулбайт. Ал паракорлукту жоюп, анан салыкты өз ыктыярыңар менен төлөгүлө деп айтса жарашмак дейт.
Силер бюджеттин толуктанганын каалап айтасыңар, силер өзүңөрдүн эле кирешиңерди ойлоносуңар, өлкөнү ойлобойсуңар деп. А бирок анын дагы себеби бар да. Кыргызстанда мисалы азыр карачылык гүлдөп жатканын баардыгыбыз эле күбө болуп атпайбыз. Ушинтип карачылык гүлдөп аткан кезде мен эмне үчүн ушунча көп салык төлөшүм керек деген деле суроо туулуп атпайбы өзүнөн өзү эле. Эгерде паракорчулукка жолтоо салып туруп, анан кийин өз ыктыярыңар менен төлөгүлө, патриот болгула десе ошондо жарашат эле.
Жаңы кабыл алынган салык кодекси эми кайрадан каралып чыгат. Мындай тапшырманы бүгүн 25 февралда президент Курманбек Бакиев өкмөткө тапшырды. Анда патенттин баасы жана пайдадан алынчу салыктарды өзгөртүү зарылдыгы айтылган. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Сабыр Алып баруудамын. Уктуруубуз уланат, биздин толкунда болуңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кино тармагындагы жаңылыктарга келсек, 22 февралда Кошмо Штаттардагы Лос-Анжелес шаарында Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи өттү эле. Анда Индиянын Мумбай калаасынын өтө жакыр бөлүгүндө тартылган шаардын жакыр бучкагынын Миллионер аттуу көркөм тасма киноакадемиянын 8 сыйлыгына ээ болду.
Ошол Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн тасмаларын ататыла баштаганда эле мен эмнегедир ушул тасма көп сыйлык алса керек деп ойлоп койгон элем.
Сабыр, көзүң ачыла баштаганго чамасы, же туюп билүү сезимдериң аябай өнүгүп кеткенби?
Кой Эленора, экөөбүз эфирден кийин азилдешели. Азыр бизге Зейнеп Мартбек кызы Оскар сыйлыгында калган, көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк да тапкан бул тасма тууралуу бизге кеңири айтып берсин. Угармандар күтүп калышат.
Тасмада дүйнөдө белгилүү болгон Ким Миллионер болгусу келет оюн зоок берүүсүнүн жергиликтүү вариантын Индиянын калың катмары кантип сыналгадан көздөрүн албай тиктеп отурганы чагылдырылат. 20 миллион рупийди же болбосо 1 миллион долларды утуп алуу үчүн соңку суроо берилердин алдында тыныгуу жарыяланат. Бирок сыналгы шоуда тыныгуу жарыяланганда полиция кантип эле көчөдө эптеп күн көргөн Томаяк мындай татаал суроолордун жообунан кабардар болсун деген шек менен Жамалды камак алат. Айыпсыз болгонун далилдөөгө бел байлаган Жамал болсо, өз бир тууганы экөө чоңойгон Мумбай шаарындагы Томаяктар эптеп күн өткөргөн өзгөчө жакыр бөлүктүн жашоосу тууралуу баянын баштайт. Мусулман дининдеги Жамал жергиликтүү кылмышкерлер менен жолугушуусунан баштап, христиан динин туткан Латика аттуу кызга болгон сүйүүсү жана аны кантип жоготуп алганы тууралуу кеп салат. Британиялык режиссер Дэнни Бойл тарткан тасма дээрлик болливудтук салттык жомокторго окшош. Ал эми 2008-жылы пакистандык террорчулардын кол салуусунан кийин бир канча убакытка дендароо болуп калган Мумбай шаарынын тургундары үчүн бул тасма жел аргы менен келген таза абадай эле сергиткен касиетке ээ болду. Британиянын премьер министри Гордон Браун шаардын жакыр бучкагынын Миллионери тасмасына чоң баасын берип, аны учурдагы британ кино тармагынын укмуштуудай жетишкендиги катары сыпаттады. Мумбайда иликтөө жүргүзүп кайткан жана бул шаардын алиги тасма тартылган эң жакыр бөлүгүн да кезген болгариялык укмуштуу Розалия Радеева Азаттыгүн алгысына берген маегинде тасмада чагылдырылган окуя жалпы эле адамзатынын өсүүсүн табуу аракетин айгинелейт деп билдирди. Тасмадагы окуя реалдуу турмушка жакын. Сиз муну кинону көрүп жатканда нагыз турмушту сезгендей туясыз. Анда Мумбайдагы жашоонун туристтер көрө да, сезе да, баамдай да албаган бир катар купуя бөлүктөрү чагылдырылат. Мындан сырткары, шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасы Индия үчүн көйгөйлүү, жүрөк ооруткан теманы козгойт. Бул балдарды урду. Тасмада көрсөтүлгөндөй балдарды урдап, кийин аларды сокур тилемчиге айландырып, кайыр суратып койгон көрүнүштү сиз Мумбайдын тиешелүү бир бөлүгү аркылуу кезгениңизде бүдөмүк туя аласыз. Мен Индиянын башка шаарлары тууралуу айта албайм, бирок Мумбайда мындай сезим сиздин жүрөгүңүздү өзгөчө сыздатып турат. Дейт Розалия Радеева. Ал эми Нью-Йорктогу Портфолио журналынын штаттан тышкаркы редактору Гэри Уэйс Индия тасмасы ушул күндөрү АКШда өзгөчө сөзгө алынып жаткан белгиледи. Шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасы интернет мейкиндигинде тасмалар тууралуу чагылдырылган белгилүү баракчада 2008 жылдын мыкты тасмасы деп табылып, эң жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон. Дүйнө боюнча көрсөтүлгөн бул тасма февралдын соңку аптасына чейин эле дээрлик 160 миллиондон ашуун доллар киреше тапкан. Бул тасма бар болгону 15 миллион долларга тартылганын эске алганда, тасма өзүн 10 эседен көбүрөөк актады десек болот. Бирок ошол эле маалда шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасы батышта карама каршы пикирлерди да жаратты. Нью-Йоркто иштеген индиялык журналист Анжали Шарма Азаттыкка курган маегинде бир жагынан Индия эли тууралуу тасма АКШда ушундай чоң окуя катары кабыл алынганы үчүн сыймыктанса, башка жагынан алганда тасмада Мумбай шаарынын турмушу бир беткей чагылдырылып калган деген сын пикирин билдирди. Мен бул тасманы акылдан адашкандай жакшы көрүп калдым деп айта албайм. Себеби тасма Индияда өтө деле жылуу кабыл алынып кеткен жок. Менимче тасма Индияга каршы маанайда тартылган. Шаардын өтө жакыр булуң бучкагы режиссер Дэнни Бойлдун аны чагылдырган усулу ушул ойго жетелейт. Биз Мумбайды жакшы билебиз. Биз шаардагы Тхарави деп аталган жакырлардын өтө чоң байырлоо жайын да билебиз. Кайсы бир деңгээлде бул тасма индиялыктар үчүн эмес, көбүн эсе батыштагылардын купулуна толгондой бычылып даярдалган. Деген Шармайым мурда Индиядагы көчө балдарына жардам берип келчү. Шармайымдын айтымында Оскар сыйлыгын жеңип алгандан кийинки кубанычтын толкуну азайганда тасмага катышкан балдар кайрадан жакыр турмушка белчесинен батышы ыктымалдан алыс эмес. Албетте, көчө балдарынын тасмага тартылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону жакшы деңизчи, бирок алар кайра артка кайтат да. Бергилер жакыр балдарды тасмага тартып, өз ишин бүткөрүп алган соң аларды кайра өз жолуна сала беришет да. Анан ал балдар мурда кайсы акыбалда турмуш кечирсе, ошого кайтып тебеленди да кала берет. Дейт Анжали Шарма. Ал эми шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасынын режиссеру Бойл Мырза болсо, өз тасмасына тартылган Рубина жана Асхар Уддин аттуу балдар университетке өтүп жогорку билим алышы үчүн атайын кор негизделгенин айтты. Бирок Бойл Мырза бул корго канча акча чегериле тургандыгы тууралуу азырынча ачыктаган жок. Тек гана бөлүнчү каражат олуттуу өлчөмдө болорун белгиледи. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Достор, биз менен байланышка чыгып тургула. Даректерибизди айтып өтөлү. Телефон номерибиз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит kg. Бизге ошондой эле кыска билдирүүлөрдү смс жөнөтсөңүздөр дагы болот. Номерибиз 0772 00 17 69.
Биз чагылдырган жаңылыктар, баяндардын баары интернетке жарыяланат. Бизди азаттык чекит kg дарегинен табасыз, ал жерде азаттык плюстун өзүнчө баракчасында таба аласыз.
Бүгүн берүүнү мен эле Нора жана кесиптешим Сабыр даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.
Канаттын кагып эшимди. Уяңа конор кезинде. Урданып барып акушум. Уяңан күтөм кечинде. Чакыр өзүңдү.